kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa garee TPLF waliin maree dhukaasa dhaabuu battalatti akka eegalamu waamicha gochuusaa dhagaame. Tuqaa waraanaa bakka adda addaatti raawwachaa ibsa akkanaa baasuun hawaasa addunyaa gowwomsuu fi jedha deebiin gara oduu himaa TPLF reefiraati ibsi bee. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundattis na qaqqabu hordoftoota keenyaa guyyaan irraa roobii hagaa 17 bara 2022. Itoophiyaatti immoo hagaa 11 keessummeessaan keessan an Nugusuu Taamireeti. Qophii keenya isaa walakkaaf turu keessatti haalli gogiinsa Boranaa keessaa hammaachaa deemus qaami mootummaa irraas ta'e mootummaa irraa deeggarsa isaanii godhe akka hin jirre jiraattonni VOA'tti himan. Ammaan kana abbootiin warraa 1,400 ol sababa kanaan qe'ee irraa akka buqqa'anii fi dhimmi isaa gara beelaatti adeemaa jiraachuu aangawoon godinichaa ibsuu isaanii. Filannoo keenyaadha eegga gaggeeffame dhimmi isaa xumura hin arganne jedha gabaasaan gamasii arganne Raayilaa Odiingaan kan mo'ates ta'e kan pirezidaantii ta'e filatame hin jiru jedhu. Kanarrattis gabaasni Nairoobii irraa nu ga'e boodarra ni dhiyaata. Addunyaan akkamiin oolte bafqaaduu moroddaa irraa dhageenya.
Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansaatiin kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraawwan naannoo Affaar keessatti kan eegamaa turanii lammiileen saba Tigraay 1,700 ol ta'anii gara qe'ee isaaniitti deebisuun akka jalqabame bulchiinsi naannoo Affaarii beeksisee jira. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa sodaa balaa fi wabii midhaan nyaataa mootummaa naannoo Affaar Mahammad Huseen amma ammaatti namoonni 300 gara mana isaanii magaala Abbe Alaatti deebi'uu isaaniitii fi kanneen hafan immoo torban lamman dhufu keessatti akka deebisuuf karoorfame VOA'tti himuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ji'a waxabajjii darbe keessa ibsa baaseen lammiileen Tigraay sababa walitti bu'insaatiin daangaa naannoo Affaarii fi Tigraay irraa buqqa'an haala seeraan ala ta'een ji'a muddee bara 2021 kaasee magaala Samaraatii fi Mooraa Agaatiinaa jedhamu keessatti qabamanii akka jiran beeksise akka atattamaan gallakkisamanu gaafatee ture. Mootummaan naannoo Affaar dhimmichi hidhaa ittuu hin taane nageenya namoota sanaatiif jedhame eegumsa taasifameedha jedhee ibsa komishinichi baasee fi deebii kennee ture. Namoottan qe'ee isaanitti deebi'aa jiran keessaa tokko tokko akka VOA'tti manitti wanti isaan kanaan dura qaban sababa wal waraansaatiin waan isaan jalaa badee fi gargaarsi isaan barbaachisa. Dhaabbata mootummoota gamtoomanichi waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN namoottan gara qe'ee isaanitti deebi'aa jiran kana gargaaruudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa akka ibsee gabaasameera. Bulchiinsi magaala Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma daangaa bulchiinsa lamman gidduutti turee fi furmaata kennuudhaaf walii galtee irra gahuu isaanii kantiibaan magaala Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ergaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti dabarsaniin beeksisanii jiru. Akka aadde Adaanech jiranitti kanaan dura manoottan waloon jireenyaa yookiin kondominiyeemiin kooyyoo faccee tulluu diimtuu fi gamtokkeen gamoo mana jireenyaa jaamoo lakkoofsa 2 gara naannoo Oromiyaatti kan daangeffame yommuu ta'u mootummaa naannoo Oromiyaatiin kanaan dura ijaaramanii kan turanii naannoo labuutti kan argaman gamoowwan waliin jireenyaa furii haannaa fi amma laga qarsaatti bakki jiru gara naannoo Finfinneetti daangeffamee jira. Dhimma kanarratti kan ibsa baase paartiin IZEMA gochicha mormee jira. Itti aanaa dura taa'aa paartichaa kan ta'an arkiteekt Yohaannis Mokonnin murtichi waan yeroo hin eeggannee fi waan uummanni irratti hin mari'annedha jechuudhaan VOA'tti himuu isaaniitii fi uummanni irratti marii taasiseera jechuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannolee mootummaa federaalaa Itoophiyaa jalatti hundeeffaman keessaa 4ffaa ta'uudhaan waggaa 2 dura kan dhaabbate bulchiinsi mootummaa naannoo Sidaamaa naannicha keessatti godinaalee hundeessuudhaa fi daangessuu fi akka adeemaa jiru beeksisee jira. Heera hundeeffama naannichaa keessatti akka kaa'ametti mootummaan naannichaa yeroo barbaadetti godinaaleedhaa fi aanaalee akka hundeessu akka danda'u dubbihintuun bulchiinsa naannoo Sidaamaa Faantaa'ee Kabbadee himuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. jiraattonni naannichaa tokko tokko akka VOA'tti manitti naannicha keessatti godinaaleen waan hin hundeeffamneef dargaggoonni hojii dhabeeyyiin akka heddummaatan taasiseera jechuu isaanii gabaasni kun ibseera. Dhukkuba gifiraa biyya kaaba Afrikaatti argamtu Zimbaabwee keessatti babal'achaa deemaa jiruun daa'imman 157 du'anii 2000 ol kan ta'an immoo dhukkubichaan qabamuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Ministeerri odeeffannoo mootummaa Zimbaabwee Monika Mutisivaangiyaa ibsa oduu gabaasotaaf kennaniin hamma agayya 15 bara 2022 guutummaa biyyattii keessatti daa'imman 2056 dhukkubichaan qabamanii 157 lubbuun isaanii akka darbe beeksisaniiru. Mootummaan faffaca'iinsa dhukkubichaa talaalliidhaan to'achuudhaaf tattaaffii taasisaa akka jiru kan dubbatan ministeerittiin abbootiin aadaa fi amantaa tarkaanfii talaallii mootummaan fudhachaa jiruu fi akka deeggarsa taasisanii gaafatanii jiru. Dhukkubni gifiraa harka caalaa daa'imman miidhu kun yemmuu nama jalqabu fuula irratti orbobbuu diimaa biqilchuudhaan yemmuu ta'u booda irrattis garaa kaasaadhaa fi qaama afuura ittiin baafatan hubuu irraa darbe amma sammuu iitessuu fi ija jaamsuutti kan deemu ta'uun isaa gabaasamee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n ji'a eblaa keessa ibsa baaseen Afrikaa keessatti waan daa'imman yeroodhaan akka talaallii fudhatan hin taasifamneef dhibeewwan talaalliidhaan to'atamuu danda'an babal'achaa akka jiran hime. Dhibeewwan kana keessaa gifirri dhibbeentaa 400 darbuu isaa akka beeksise Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin ta'uudhaan kamisa borii baha Ukraine keessatti pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky wajjiniin akka wal arguudhaaf deeman dubbi himaan mootummoota gamtoomanii Stephen Dujarric beeksisaniiru. Walgahichi akka taasifamu kan gaafatan pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky akka ta'an kan ibsan dubbi himaan mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres jimaata dhufu buufata doonii bakka midhaan nyaataa irraa fe'amaa jiru akka daawwatanii beeksisanii jiru. Guterres walgahii pirezidaantii Ukraanii waliin taasisanu kanarratti waa'ee dhaabbanni atoomikii inerjii addunyaa dhaabbata nukuleeraa Zaaporijiijiyaa daawwachuu danda'uu fi haala waldhabiinsa biyyoottan lammanii fala siyaasaatiin hiikuu danda'u irratti akka mari'achuuf deeman ibsameera. Barreessaan muummee Antoonio Guterres sanbata dhufus biyya Turkii magaalaa Istaanbulitti deebi'uudhaan walgahii bakka wiirtuu qindeessa fe'iinsa midhaanii irratti akka hirmaatan ibsameera. Wiirtuun kun kan dhaabbate waliigaltee midhaan nyaataa fi xaa'oo Ukraanii fi Raashaa irraa gara biyyoottan adda addaatti fe'uudhaaf taasifame akka hordofuuf. Yemmuu sana waliigaltichi kan mallatteeffame dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Turkii, mootummaa Raashaa fi mootummaa Ukraanii gidduutti akka ta'e ni beekama. Erga waliigaltichi taasifame adoolessa 22 bara 2022 asii dooniiwwan 21 buufataalee doonii kibba Ukraan keessatti argaman Odeessaa, Chernomoskii fi Piyadiin irraa ka'uudhaan midhaan meetiriik toonii 1500 fi 1063 fi 1317 fe'anii yemmuu biyyoottan adda addaatti malan dooniiwwan 15 immoo fe'uudhaaf hiriira galanii akka jiran gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Biliinkan wixata dheengaddaa ibsa kennaniin fe'iinsaa fi kuusa midhaan nyaataa meetiriik toonii 1100 fi 1050 Ukraan irraa fe'amuu fi kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoonii 68 Yuunaayitid Isteetsi arjoomuushee ibsaniiru. Mootummaan Turkii fi mootummaan Israa'el walitti dhufeenya dippiloomaasii waggaa 4 dura addaan kutanii turanii deebisanii itti fufuudhaaf akka waliigalan roobii har'aa ibsa baasaniin beeksisuu isaanii maddi oduu Reuters gabaaseera. Biyyoottan lamman bara 2018 ajjeechaa Gaazaa keessatti lammiilee Palestaayin 60 irratti raawwatameen kan ka'e ambaasaaddaroota arjachuun isaanii ni yaadatama. Waajjirri muummee ministeeraa Israa'el Yaari Lapid roobii har'aa akka ibsatti waliigaltee irra kan ga'uun danda'ame erga mariin muummee ministeeraa Israa'el fi pirezidaantii Turkii Tayyip Erdogan gidduutti taasifame booda. Akka waliigaltee kanaatti biyyoottan lamman ambaasaaddaroota isaanii hayyatamanii turan deebisuudhaan hojii dippiloomaasii guutummaadhaan itti fufu. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
mootummaan Itoophiyaa garee TPLF waliin maree dhukaasa dhaabu battalatti akka eegalamu waamicha dhiyeessee jira. Hawaasa diiploomaatota Finfinnee jiranii fi ibsa har'a laataniin aangawan mootummaa Itoophiyaa waliigalteen dhukaasa dhaabu yoo taasifame tajaajila boru misoomaalee Tigraay keessatti bakkatti deebisuudhaa fi haala mijeessaa jedhanii jiru. Ibsa karaa tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatiin bee akka addeessetti gamtaan Afrikaa haasaan nageenyaa sun yoomii fi eessatti akka eegalamu ariitiidha murteessee akka beeksisu mootummaan Itoophiyaa gaafatee jira. Gama biraatiin ibsaa mootummaan Itoophiyaa baase kanaa fi fuula Twiitarii isaanii irratti har'a kan deebii kennan dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa qaamni koree nagaa jedhamu kan mootummaa Abiy Ahmediin hundeessame otoo humnoonni isaa kallattii adda addaan tuttuqaa waraanaa deemsaa jiru hawaasa addunyaa go'omsuudhaaf jecha akkuma baratame tapha burjaajii oofaa jira jedhan. Tarkaanfiilee marii nageenyaaf haala mijaa uuman kanneen akka gargaarsa namummaa fi karaa banuu fi kan kana fakkaatan tajaajilawwan bu'uuraa Tigraay fi deebi'an taasisu deddeebisanii waadaa seenan iyyuu ifatti didanii jiru jedhan obbo Geetaachoon. Hordoftoota keenyaa kanuma nutis gara gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti ceenaa nu waliin tura. Boorana aanaa Dubulluq keessa kanneen qubatanii jiran buqqaatonni sababa hongeef qe'ee ofiirraa baqatanii rakkoo hanqina nyaataaf rakkoolee biroo keessa jiraachuu dubbatan. Aanaa Dubulluq magaalaa Dubulluq biraa kanneen qubatan abbootiin warra 1,400 ol ta'an erga sababa hongeetiin qe'ee ofiirraa buqqaanii godaananii ji'a jaha ol ta'uu eranii hanga ammaatti gargaarsa akka hin arganne fi rakkoo beelaa keessa akka jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Deebanoo Saaraa hojjetaan waajjira buusaa gonnofaa aanaa Dubulluq dhimma kana ilaalchisee naa dubbatu buqqaatota iyyataa jiran kana gargaaruudhaa fi humna aanaa sanaan oli waan ta'eef akka ta'e eranii waajjira buusaa gonnofaa godina Booranaas waa'ee baqattoota kanaaf deebii kennee jira ka garaa sanatti imalee ture. Gabaasaan keenya Galmuudaayit dabalata qaba.
Kun handaara magaalaa Dubluqitti kan argamu buufata qubattootaa warra hongeen qe'ee baqateeti. As jajaa ol turuu kan dubbatan jiraattonni kun turmaata keenya keessatti qaama mararraa gargaarsa hin arganne jechuun komatu. Adda Jiluu Gurraacha haadha ijoollee torbaati. Daa'imman ishee maragula as qubattee jirti.
Qabeenya ofii qaamni cufiin nu jala barbaadaa'e hongeen barana horiillee horii xiqqaa tokko qabna turre horii xiqqaa sun hin dabne. Horii dhabne naan lafti kun naan akeenu waan ta'eef aan akan jala baqanne jechuudha. Eegi asii baqanne illee haalli yeroo kanaa irratti yeroo rakkisiisaa maatti harka nu qaba. Haalli nyaata dhugaatii irratti baay'ee rakkanne jira. Aga ijoollee, aga haadholee ulfaa, aga ijaarrolee gannisi gadaana ta'ee waan miidhaa jajjabaatti harka nu qaba iyyuu. Amnu eegi as qubanne jijjaafaqee jira. Jijaa bultii 200 fi gimaashee jechuudha. Akkas jira guyyaa maatiin tuni namni asii qubatee jiru namni meeqaayyuu namni meeqaan namni gimaashi talaalanii keessaa midhaan xiqqoo tokko barkan namni xiqqaan tokko fudhate sullee walqixxee illee akkan keessin bu'ee jiru rakkoo namaataan kaan harka nu qaba.
Obbo Daalacha Diidaas akkasuma abbaa ijoollee ja'aati. Rakkoo gargaarsa midhaanii malee kaanis harkaa nu qaba jedhu yoo dubbatan.
Bisaan barbaayee las hundu qaarreen dootee keechiif hagoololii loonii hundumatee keechiif gara fincaaniilleen fulaan itti fincoomnu dhaattumman keenya tana gabbaane udaanii fincaanleen warmuma shintibeetii hin qabnu fulatti gabbaan dhibii hin qabnu armalleeni balaa dhukkubaallee guddoo fas sodaanne cinqeetii hamtuu keejjirra. Garaachak nama guddaa fi ijoolleelleef wooma wanni furmaata sagalee kanamii ittiin jiraate furmaata akkanaa arganni jedhu wooma hin jiran. Mani kun fudhate waan nu kennan kadirijjitiin nu kennu sunillee mani sun hin argatu. Mani kanaaf sun wal biraan du'u waan sun gargarii qoodate wooma wanni furmaati nu ta'a dhibiin kaakki sagalee nu argan wooma hin jiran. Iddoo bultii boota didiqqaa tokko yaa nuu kennan humna qabaanne waan irratti hin jaarran hin qabu. Teendeetan nuu kennan abbaa argate. Teendeen tunin dhaamochi namirraan dhoortu. Dhaamochallee akka dhumachaa jira uummati kun.
Tiya dengis akkasuma as buufata qubattoota kana keessa buufattee jirti. Haati ijoollee kaarma hoosiftu kun dhaamochaan ma lafa jiru waan nurraan ga'aa jira jettu akkasiin ibsite.
Waan ammoota akka inni nam godhisi ibiddirraan ka'an achumte ta'een yoo jahaanee garaacha yaada malee halkan hin bul'inu ollaan waan tokko waan isitti akka hin qaqqabne hin qabne dhaamochaa akkumlu buutiin nu jira.
Jiraattonni kunneen as qubatanii jiran ammas mootummaan akkasumas qaamni gargaarsa harkaa qabu nuufaa dhaqqabu jechaanis gaafatanii jiran.
Maatiin garaachaan aanaan loonii qabaatteen dhuunfa boosee goggoodduu itti kennan diqqayyoo itti kennan illee wooma wanni hoosaraa dhibiin kan uqamni hin jiru ilmi illee nuja labbatuu jiru namni guddaan obba'uu jiru akka miidhama jirra yoo fulaan itti nama ayyaan jiraatu haga addunyaan qabdu ifaatti akka nu wiyyitan barbaadu.
Obbo Deebanuu Saaraa waajjira buusa gonofaa aanaa Dubluqitti ogeessadha. Buufanni kun erga hundaa'ee jajaa ol ta'u waajjirri isaanii si rakkoo qubattootaa kanas quba qabaachuu himu.
Uummati abbaa warraa 1410 ta'u kutuma guutuutti horii dhabee asikka quba ta'u isaati. Kaambiin kun akkasuma bulchiinsa magaalaatiin ijaaramee uummati kun baqatee akkasuma dhufee iddoo jireenyaa hin qabne. Akkasuma magaalaa waan seeneef bulchiinsi magaalaa iddoo kan kennee fi asii qubata. Qubannaa kana irratti ammoo gargaarsi kaan wanni isaanii taasifame illee hin jiru. Uummati kun beelaan dhaamochaan haala hammaataa keessa jira. Waan tokko wanni isaan qaban hin jiru mana fincaanii hin qabani, iddoo jireenya hin qabani, uffata hin qabani, nyaata hin qabani, bishaan gahaa hin qabani haala hammaataa keessa kan jiran.
Obbo Deebanuun aanaan Dubluq buqqaatota kana mara gargaaruuf humna akka hin qabne eeranii ta'us waan qabnuuni lubbuun namoota kana akka hin baane bira dhaabbataa jirra jechaan VOF hime. Obbo Guyyoo Carfii hoogganaa waajjira buusa gonofaa ka gudana Booranaati. Booranatti maatiin 17,000 ol sababa hongee gana darbanii horiin harkaa dhumte rakkoo keessa jiru jechuun VOF dubbate.
Kanicha hin beekna walumaa galatti akka godin keenyaatti naannoo sunitti qubachuun isaanii darjiina sadii ol turaniirani. Kanaan duratti sadarkaa godinaatti sirriitti gargaara turre amma namooti naannoo Dubluqiin jedhamu sun abbaa warraa 1410 kareen saachuweeshiniin isaanii rakkoo hammaata ta'uu isaa hubannee sadarkaa godinaatti sadarkaa naannootti sadarkaa federaalaatti qaamni kun dhimmi kun dhaqqabee qaamni dhimmi ilaallatu rispoonsii akka inni kennu gam mootummaatiin kaan immoo dhaabbileen miti mootummaatii fi dhaabbileen arjoomtoota adda addaa hin jiraniin sadarkaa godinaatti isaa wajjii wal dubbanne. Gama fayyaatiin fakkeenyaaf NGO'n gama fayyaatiin hojjetan hin jiranii ka gama nyaataatiin hojjetan hin jiranii ka gama immoo sanitaayishiniitiin waan amma ati jettu sun waan akka shaaworii bakka itti bobba'an kana ka hojjetan hin jiranii warra kan waliin qindoofne deemu jirra. Warri kunan fakkeenyaaf kan qof gootee fi jireenya isaanii jijjiiruun hin danda'amu. Akkamitti warri sun amma beelladi qabaatanii baadiyyaatti hin deebistu. Kanaaf warri kun yoo. Jireenya isaanii jijjiiruu barbaadan naannoo sunitti qubsiisanii carraawwan hojii magaalaa sun keessatti isaan hojjetanii jiraatan haqi carraa isaanii uumuutti proposal qopheessinee sadarkaa adda addaa hin qaamota dhimmi ilaalluu dubbisnee garuummat kan jijjiiruutti deemuuf jirraa kan jedhu.
Buqqaatota warra aanaadhaas jiruufis jedha Obbo Guyyoon jarmaayaa mootummoota gamtoomanirraa aangawoonni dhufanii akka haala buqqaatotaa ilaalanii fi akkamitti akka isaan dhaabuun danda'amus hojiitti seenamuuf karoorri akka jiru himan. Buqqaatonni kunneen aanaalee Dubluq dhaasii fi elwayyee keessa akka jiran ka'eeran Obbo Guyyoon uummanni godinichaa waggoota darban kana sababa hongee horii birrii biiliyoona 12 walitti tilmaamamu dhabuus ifoomsanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit godina Booranaa aanaa Dubluq irraa.
Tole gara qophii torban irra geenyeerra diree dimokiraasii. Dorgomaan filannoo pirezidaantummaa Raayilaa Odiingaa bahii filannoo hoogganaa komishinii filannoo biyyattiin labsame fudhatama dhorkuudhaan eenyu akka injifatee labsiin labsame kan seeraan alaatii jedhan. Komishinni filannoo waa'ee bahii filannoo irratti addaan qoodamuu isaa fi hoogganaan komishinichaa akkamitti bahii lakkoofsa sagalee kan xumuraarra akka gahan ibsuu hanqachuu isaanii akka qabxiilee ijootti dubbatan Mr. Odiingaan gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalanneetu dhiyeessa.
Raayilaa Odiingaa bulchitoota filataman miseensota paarlaamaa fi namoota siyaasaa gamtaa isaanii kan Azimio jedhamu waliin hidhata qabaniif haasawaa qixxaata kaleessaa dhageessisanii ba'ii filannoo pireezidaantummaa labsame fudhatama dhabsiisan.
The figures announced by Mr. Sibukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view,
sagale ummata laalchise ka Sibukati labsan ka seera qabeessa ta'e miti ka gatii qabus miti mana murtii seera kabachiisuun ilaalamuu qaba. Akka laalcha keenyaatti hojiin seera qabeessi kan gatii qabuuf akkasumas pirezidaantiin filatame hin jiru. Mr. Chabukatin nama injifate labsuuf ba'uun isaanii gatiin qabu.
Odingaan akka ibsanitti hoogganaan komishina filannoo waafulaa Chabukati yeroo nama injifate labsan heeraa fi seera filannoo hin hordofne. Chabukatin wiixata darbe William Ruutoon pirezidaantummaaf filatamuu isaanii ennaa labsanitti Ruutoon sagalee miliyoona 7.1 argachuu isaanii akkasumas Odingaan sagalee miliyoona 6.9 argachuu isaanii labsan. Komishinaroonni filannoo falmaatu jiranii dura taa'an komishinichaa nama injifate labsuuf murteessuun itti aanaa dura taa'aa komishinichaa dabalatee mufachiisee jira. Itti aanaa dura taa'aa komishinaa akka ta'an Juliyaanaa Chereeraa kibxata kaleessaa akka jedhanitti haalli itti sagaleen kenname fi itti lakkaa'ame ifan turree jedhu.
The challenge first, as I said yesterday, that at the end, that those opaqueness.
Deemsi sagalee lakkaa'u dhumarratti ifa kan hin taanee fi uummatatti waan hin agarsiifamne qaba. Boomaas keessatti illee sagaleen kaadhimamtoota pireezidaantummaaf kenname walitti qabamee agarsiifamuu qaba ture. Ba'ii filmaatichaa labsaa yeroo deemnetti inni uummataaf dhiyaate garuu adda ture. Komishinaroota filannoofis kan kenname wal fakkaataa miti. Uummannis waan kanan barre. Komishinaroonni filannoos akkasuma hin barre turan jedhan. Chereeraan akka jedhanitti lakkoofsi argames kan wal simatu hin turre. Lakkoofsi argame walitti da'amee waliigalaan 100.01 ta'e. Isheen 100.01 jedhamte sun tilmaamaan sagalee 100,042 jechuu waan ta'uuf ba'iisa xumuraa irratti adda addummaa guddaa fide. Kanaaf nuti ba'iin filmaatichaa xumura irratti dhiyaate fudhachuu dinne. Sababiin isaas waliigalaan harka 100 waan caaleef madda lakkoofsi kun irraa argame irraa rakkoo qabaannee jedhan. Chereeraan sagalee uummataa 100.01 jechuun waaman sun 100,420 jechuu barbaadanii dogoggoraan 100,042 jedhan yoo ta'e ifa miti. Falmiin filannoo irratti ka'e kun Keeniyaa keessatti filannoo kanneen ammaan duraa booda okkara ka'e sana hordofsiisuu malaa sodaan jedhu jira. Qondaaltonni filannoo kanneen torban darbe eessa buuteen isaanii dhabame wiixata darbe kana Koonyaa Kaajiyaadoo keessaa argaman. Odingaan kibxata kaleessaa tasgabbiin akka bu'u gaafachuun gareen isaanii ba'ii filannoo kanarratti komee qabu seeratti ka dhiyeessuuf jiru ta'uu ibsaniiru.
I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace and urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands.
Deeggartoonni keenya tasgabbooftanii akka turtan nagaa eeguu akka itti fuuftan akkasumas eenyuyyuu seera akka hin cabsine gaafadha. Waan Chabukatiin aangoo ofiitiin labsan seeraaf heeraan ala waan labsameef karaa seeraaf deemsa heeraatiin falmina. Murtii naqaas akka argamu ni amanna.
Odingaan dhimma kana hanga dilbata dhufutti mana murtii muummichatti dhiyeessu murtii xumuraa argachuuf hanga 7-2 fudhachuu mala. Muummicha ministeeraa Keeniyaa akka turan Raayilaa Odingaa dorgommii pireezidaantummaatti ennaa hirmaatan inni kun yeroo 5ffaaf ta'uusaati. Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina.
sababale sanitti namaqaban wal ansa fayya ko furra tisasani kannena kajjira amalaf hala jirenya ratille ni marianna gafile simbra ufanifis akko ge yin fayya debi kennan tasifna kamisa kamis nur do funda gatina
kun sagale america saganta fan oromoti
kanattan sneb sagulala kan mahammata united states chalakisu sneb esina
wajiri tokumma motumota kan africa dia fi kutale sahili fi hundefam imala siyasa kan kutale lameni democracy fi egumso gochuratti bobbeda Wajirri kun motummoota ce'umsaa kanneen Mali, Guinea, Burkina Faso keessaaf deeggarsaaf gorsa kenna. Tokkummaa motummootaatti itti aanaa bakka bu'aa United States kata'an ambaasaadar Richard Mills akka jedhanitti.
We trust the transition government of Mali will turn its full attention to implementing the benchmarks for the remainder of this transition.
Motumman Mali lalcha sahunduma dimmota ceumsa la fakaman kannena fanirattu fule fatajenna manna.
Gini keset motumman ceumsa mirgana gan walga'u akkasumas karana gan mormida gesisu deggeru qaba. Burkina Faso keset motumman ero ceumsa waggala mafturu kanilalen yada kadiye seyotaw kunis biyetti keset filanno hala demokrata wanga geffame bulchisa sivilo targam sisu gaggesu fakkate ebsejira sadarka kutatti hokkarishor orkesota kan sivilo taf madele warana kannen sahil kesarati gaggefam akumatti fufetti jira ambasadar Mills akajedanit
This is a moment of crisis for West Africa and the Sahel but it can also be an opportunity to defeat terrorism promote democracy and put the people of the region first
Afrikat yahaf sahel ke satti yerona makun yerona kinati garu yero qarrasaw mala qarrati shor ke su manjifatan yero demokrasi tijabe sanif ummata kuta sahelif ilalche durat tikennan
kana gochu fundi kenya wajira tokumma motummota kan afrika dia fi kuta sahili funde fami walin walitti dufenya an hojjechu ittifufu qabna jechu sani maqara udan gulala narra ya da satu murejira
kan arma walitti dage sani bisa gulala kan imammata united states chalaki suture
egaan sagale america sagantaa afaan oromoorra qophiin narraa qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi instagiraamii irratti nu argachuu dandeessan marsariitii keenyarraas vo'a afaan oromoo yoo jettan ni argattu sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsa'u irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaan namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan gidduu kana qindeessaa jirtu immoo tujuwee horaati. Qophii keenya torban darban keessaa filataman booriif gidduu kanatti darban sanbata duraan fi sanbata guddaa dabarsuu itti bonna har'aaf kan qabnu karmadhaan nagaatti nu bula.